Richard Fiu, Richard Sfântului Duh, amin. Suntem la Faptele, capitolul 21. Alungarea Avgarei și lui Ismael. Mă reamintesc pentru cei care nu știu. Avram era căsătorit cu sora sa, Sara. Sora după mamă, dar nu după tată, dar nu după mamă. Vremea aceea era încă mult mai lejeră în privința asta. Și Dumnezeu îi promite, îl cheamă din pământul lui, din depărtările Mesopotamiei, undeva în sudul Irakului de astăzi, chiar spre Iran. Acolo stătea. Îl cheamă Țara Sfântă, el iese cu soția lui, cu nepotul lui Lot, adică fiul fratelui său, și cu tatăl său Terah, și pleacă, ies din pământul lor, cum îi cheamă Dumnezeu, neștiind unde merg, și merg spre Haran, undeva sus, în Siria, cam la 500 km de Damasc, ceva așa să vă imaginați, într-o zonă spre nord, spre Caucaz puțin, în direcția Caucaz, și de acolo, după ce stă o vreme, Dumnezeu din nou se descoperă lui Avram și îl cheamă în țara făgăduinței, în țara în care vor fi urmașii lui. Și Avram deja avea 75 de ani când se întâmplau lucrurile astea. El vine în Țara Sfântă și se promite că din el și din Sara se va naște un neam mare care... De fapt, îi se promitea că din el și din Sara se va naște cel care va răscumpăra neamul omenesc, adică Iisus Hristos. Și, dar nu numai, ci că va fi binecuvântat toată lumea. Așa era înțelesul, că prin el se va binecuvânta toată lumea, că din neamul lui se va naște cel care va răscumpăra pe om din moarte. Și el așteaptă disperat, că o caută să... Anii trec, Dumnezeu îi se mai arată din când în când, îi spune, mă țin de cuvânt, îți voi da un copil din Sara, dar lucrurile se prelungesc, el ajunge la 100 de ani. 100 de ani. Înainte de a ajunge la 100 de ani, el în disperare împreună cu Sara apelează la un obicei vechi mesopotamian pe care l-aveau ei în vremea când erau păgâni în Mesopotamia, la familiile bogate care nu aveau copii și erau disperați că n-au cui să lase averile. Soțul, împăcându-se cu soția și cu bună înțelegere, avea relații cu una dintre slujnice pe care o alegea soția. Deci pare zmintitor, dar asta era și ei au făcut-o fără voia Dumnezeu asta. Făcut-o după legile mesopotamiene pe care... Și soția alege pe o slujnică a ei, egiptean, ca Avgar. Și Avram intră în cort la Avgar, au relații, ea rămâne însărcinată, naște Avgar și ca să se socotească că e copilul lor, slujnica care năștea trebuia să nască pe picioarele, pe genunchii Sarei. Nu știu dacă vă puteți închipui ce înseamnă asta. Adică e ca și cum ar naște Sara. E mai complicat, mai așa. Astea erau obiceiurile păgâne ale vremii. Se naște Ismael pe picioarele Sarei, ca și cum ar fi copilul ei, îl asumă ca al lor, se bucură de el, încep să-l crească. În perioada cât Sara rămăsese însărcinată, Avgar rămăsese însărcinată, îi se suie la cap că e mai deosebită decât Sara și la un moment dat Sara o alungă de acasă. Se întoarce înapoi la sfatul îngerului, vine iar acasă, se supune Sarei și copilul crește și este tăiat împrejur după porunca lui Dumnezeu, ca și Avram și ceilalți, și cresc și trece timpul și trec vreo 13 ani. După 13 ani, care copilul era deja mare și Avgar vine așezată la casa aceea, ca slujnică, dar înainte slujnicele mai importante ale Sarei, în sfârșit se împlinește, vine străimea la stejarul Mamri și le promite că anul viitor pe vremea asta Sara va naște, ceea ce minunea minunilor, va naște Sara, el având 100 de ani, ea 90. Și se întâmplă minunea, Sara naște la 90 de ani, râde de bucurie, râde și Avram, se bucură toți, crește copilul, este alăptat vreo 2-3 ani, probabil 4, nu știm, se înțarcă copilul, la înțărcare se face petrecere mare de bucurie, că așa se făcea în vechime, s-a făcut și la România, nu se mai face. Acum e tristețe și plângere când se înțarcă copilul. Oricum, se bucură lumea, se bucura Avram și în timp ce totul e bine, copilul mic de 3-4 ani, Isaac, se joacă cu Ismael de 13-14 ani, poate mai mult, și Sara observă că Ismail îl ia tare pe copil, probabil deja se simțea cumva periclitat. Oricum copiii mai mari au chestia asta de a boxa pe copilul mai mic, care dintr-o dată ia toată atenția și nu știu ce. Nu știu ce a făcut Ismail încât Sara se tulbură foarte tare și se zice ia pe slujnică și pe copilul ei și trimite-i de aici, nu mai vreau să-i văd, nu știu ce. Avram, vă dați seama, trăiți răliniștiți, până adânci bătrânețe, ăla era copilul lor și acum cum să-i alunge așa. E disperat, îl întreabă pe Dumnezeu, Dumnezeu zice, ascultă ce zice Sara și alungă pe Avgar și pe copilul ei și eu mă voi îngriji de ei și voi face din el, din Ismael, un neam mare. Avram se scoală de dimineață, o ia pe Avgar, o trezește pe copilul adolescent și zice, trebuie să plecați, îi pune un burduf de apă pe umeri, îi dă niște pâine și zice, plecați. Și o trimite spre pustiu. Locul unde era el putea să, de unde era tabăra, probabil tot în apropiere de stejarul Mamrii, întorcându-se din Gerara, puteau să o ia spre nord, spre Siria, pe drumurile comerciale obișnuite, putea să o ia, dar Avram o trimite spre Berșeba, spre zona pustie. Poate că așa l-a îndemnat Dumnezeu, nu știu ce a fost în mintea lui Avram, o trimite spre zona pustie. Și Avgar pleacă cu copilul spre pustietatea, în adâncul pustiei Negev, îi se zice acum în Israel, cel mai mare deșert al Israelului, spre Egipt, spre Sinai. Și merg și aici la un moment dat termină apa din burduf, se termină pâinea, nu ne interesează că la asemenea călduri și asemenea nu mai contează dacă ai pâine sau nu apa. Se termină apa din burduf. Copilul mult mai sensibil și mai slăbus, chiar dacă era aproape adolescent, este primul care cedează, ea fiind slujnică veche și trecând prin multe, e mai rezistentă. Și merg, probabil sprijinindu-se, ajutându-se, ajutându-l pe copil, la un moment dat îl pune sub un tufiș la umbră și se retrage ca la și zice și când însă s-a sfârșit apa din burduf, a lăsat ea copilul sub un mărăcine, sub un tufiș mai des probabil care ținea cât de cât umbră și ducându-se a așezut în preajma copilului ca la o bătaie de arc, adică la 150 de metri depărtare, zicând în sinea ei, nu voiesc să văd moartea copilului meu. Adică ea l-a văzut că e gata. Nu. Nu mai avea nicio șansă. Pustiu era cât vedeai cu ochii. Ce să facă? Se gândea că probabil și ea va muri, dar oricum înainte murea el, pentru că era mult mai sensibil și mai slăbuț și nu vrea să-i vadă moartea. Și șezând ea acolo, deoparte, și-a ridicat glasul și a plâns. În traducerea Sfântului Anglo de Aur, zice așa, și țipând copilul a plâns. Și țipând copilul ea a plâns. Știți, asta era înțelesul. Auzind cum copilul țipă sau nu știu în ce sens țipă. În sensul de cum strigă omul în agonie. Ea a plâns. Traducerea masoretică a textului ebraic, nu după textul Septuaginta grec, se zice s-a așezat și a înălțat glasul și a plâns. Se zice că ea a înălțat glasul și a plâns, numai ea. Deci, acum că copilul a țipat și ea a plâns, probabil aș merge după învățătura, după traducerea Sfântului Anglo de Aur, care insistă pe acest lucru, că copilul a înălțat glasul, a țipat și ea a plâns atunci. De ce merg pe asta? Pentru că auziți ce se continuă. Și zice, și țipând copilul a plâns, după traducerea Sfântului Anglo de Aur, și a auzit Dumnezeu glasul copilului. Păi dacă nu era deloc niciun glas al copilului, nu știu ce glas al copilului, ce că auzi, deși Dumnezeu aude și suspină cel mai din adânc. Și... Dar oricum, totuși merg pe o înțelegere mai literară. Adică dacă, cred că asta ar fi traducerea și când citiți să mergeți, deși să știți că traducerea noastră a înaltului Bartolomeu încearcă să facă după Sfântul Ioan Grozeaur, cum traduce el, a noastră obișnuită zice așa și ea s-a dus acolo deoparte și a ridicat glasul și a plâns, atât. Dar asta cumva segmentează, pentru că după aia vine și zice și a auzit Domnul Dumnezeu glasul copilului din locul unde era. Păi, nu e clar, adică cum auzi glasul copilului care stătea sub un ciuciu și acolo să moară, ce glas. Deși, cum spuneam, se poate merge și pe ideea că exact cum la Ana, mama prorocului Samuel, când stătea în fața altarului din templu, din cortul mărturiei și plângea singură în sinea ei și suspina, nu se auzea nimic în afară, dar Eli, preotul, a ieșit și a zis, cine strigă, domnule, așa, cine strigă aici? Adică lui se părea, i-a dat Dumnezeu să audă ca și cum femeia aceea plângea strigând în glas, cu glas mare. Și într-adevăr, durerea era foarte mare și plângea cu mare, inima era frântă în adâncul ei, dar nu se auzea glasul ei în afară. Deci se poate merge și pe asta, că Dumnezeu a auzit glasul copilului, nu neapărat țipând că trebuia să audă Dumnezeu, că avea niște urechi bătrâne, și zice, strigă ceva, strigă. Și se pot merge pe amândouă. Și țipând, copilul a plâns și a auzit Dumnezeu glasul copilului din locul unde era. Și aici greșeli sunt. Unii pun și-a auzit Dumnezeu glasul copilului și merg mai departe cu ideea că l-a auzit pe copilul, una dintre interpretări este că l-a auzit pe copilul din locul în care era și asta e bună. Și alții merg pe, și foarte mulți s-au mers pe ideea asta, și-a auzit Domnul glasul copilului el din locul în care era de sus, de undeva. Nu. Să știți că și textul masoretic și cel septuaginta bine tradus, zice, a auzit Domnul glasul copilului din locul în care era copilul, în înțelesul ăsta. De exemplu, în textul masoretic zice, Dumnezeu a auzit glasul băiatului acolo unde era, foarte clar spunea, acolo unde era copilul. Dar e atât de sensibil cuvântul ăsta în sensul că mama, până și mama, Sfântul Ioan Gurdeal insistă asupra acestui cuvânt și zice, până și mama leapădă și nu vrea să vadă locul la unde era și se întoarce ca să nu-l vadă murind și zice, Dumnezeu l-a auzit în locul în care era, adică atenția asupra locului așa, adică Dumnezeu era acolo, îl cunoaște, îl vede. Mi se pare interesant cuvântul ăsta și trebuie să-l păstrăm. Și a auzit Dumnezeu glasul copilului din locul în care era și Îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer către Agar și a zis, ce e Agar? În textul masoretic al evreilor se zice, ce e cu tine Agar? În textul Septuagintei zice, ce e Agar? Nu te teme că a auzit Dumnezeu glasul copilului din locul unde este. Adică vă dați seama ce important era pentru mamă locul în care era copilul acolo, sub, la umbrăru aceea, stând și ne uitându-se și Dumnezeu cumva parcă întărește prin înger când zice că a auzit Domnul glasul copilului din locul în care este, de acolo, știe unde este copilul tău, se îngrijește de el, scoală-te, ridică copilul și îl ține de mână, căci am să fac din el un popor mare. Atunci a deschis Dumnezeu ochii și a văzut o fântână cu apă și mergând și-a umplut burduful, cu apă și-a dat copilului să bea. Acesta este textul asupra căruia insistăm puțin astăzi. Vă spuneam data trecută ce femeie puternică, nu știu dacă mai țineți minte, Agar, ce bărbat puternic, totuși mă gândesc, și Avram, care totuși iubindu-și copilul și iubindu-și pe Agar, în momentul în care Dumnezeu i-a zis nu te teme, du-te și fă cum ți-a zis Sara și izgonește-i, pentru că eu voi face din ei un neam mare, adică mă voi îngriji de ei. În clipa aceea, când Dumnezeu a zis mă voi îngriji de ei, crede cu tot sufletul și chiar dacă îl trimitea pe copilul lui, nu, îl trimitea în cuptor. Na. Oftiți în cuptorul cu microunde. În sensul că era un cuptor pustiu, chiar dacă îl trimitea pe copilul lui aproape fără sorți de izbândă într-un pustiu care n-avea unde să mergi. Până în Sinai. E foarte mult de mers. Israelul, parte de nord a Israelului de astăzi, cu tot cu Galileea, Samaria și Iudeea, nu fac cât are Israelul până jos la Marea Roșie, cât de lungă e zona aceea. Adică e mai scurt, e 40% e zona de sus până la Ierusalim, unde e tot ce înseamnă Israelul, și 60% este de la Marea Moarte în jos până la sfârșitul pustiului Negev. Adică e imens de mult. Undeva la 250 de kilometri ca să ajungi la primele ceva localități. Ce șansă ai tu cu un burduf de apă și cu un copil de 15-16 ani să mergi, hai să mergem 250 de kilometri prin pustiu. Adică e aproape cu neputință. Deci, și totuși Avram, zice, dis de dimineață s-a dus și a făcut chestia asta, mi se pare foarte greu, numai credința putea să-l facă pe Avram. Deci nici într-un caz habonicia, nici într-un caz fanatism, nici, nu, nu, nu. O credință extraordinară în Dumnezeu care dacă i-a spus, nu-ți e teamă, fă cum ți-am zis, pentru că mă voi îngriji de el, a crezut pur și simplu. Asta e. Știu că pentru oamenii de astăzi asemenea credință e nebunie, dar el a crezut lui Dumnezeu și a făcut așa. Dar acum ne întoarcem spre Avgar. Avgar care pe mine mă impresionează mai mult Avgar decât Avram aici, pentru că vă spuneam, în cazul lui Avgar, oricine dintre noi ar face cu totul altfel. Adică, vă dați seama, te scoate dintre corturi, erau zeci și zeci de corturi, dacă nu sute, ale slujilor lui Avram. Erau un fel de iurte care acopereau turmele, erau un semi-orășel de corturi, dacă vă puteți imagina. Ei, de la acest semi-orășel de corturi erau drumuri care duceau și care treceau pe lângă aceste drumuri, care duceau în sus spre oamenii care locuiau atunci în Țara Sfântă și care erau de toate tipurile, de cananiți, erau hetei, erau ibusei, erau tot felul de neamuri și putea să o ia de acolo, de lângă corturile lui Avram, ea, după ce se făcea că merge o vreme spre pustiu, putea să o cârmească la dreapta și să o ia înspre nord, unde erau localitățile cele mai apropiate, unde după 20 de kilometri întâlneau localitate. Putea să o ia peste Iordan, unde la fel erau localități, unde Iordania de astăzi. Putea să o ia pe Iordan în sus, să găsească oricum, era apă, era ceva, nu? Nu. Mi se pare aberant, așa, adică ea, dacă el a zis, du-te înspre pustiu, încolo. Așa a mers cu copilul, ceea ce greu de explicat, adică asta ar fi una dintre lucrurile care le-ar fi făcut un om obișnuit. Noi, dacă pățeam așa ceva, ne stăteam așa în câmp și ziceam, unde e cea mai apropiată localitate? Acolo, mergem încolo. Nu, dacă criminalul care te-ar păzi până atunci zice, du-te încolo și tu să te duci, așa, nebunește, nu știu, se presupune că vă scoate cineva în câmp, nu știu unde să zicem, undeva în câmpia română, așa, unde vă lasă acolo și zice, încolo un sat la 5 km, încolo un sat la 10 km, încolo nimic, 50 de km, iau încolo. Și tu ești cu nu știu cine, cu un copilaj și cu nu știu ce, după ce zice și vezi că nu se mai uită la tine, o iei în direcția cu 5 km, nu? Că nu, unde să te duci 50 de km încolo? Și asta e în Bărăgan, unde iei ceapa ciorii, mănânci, nu știu ce, faci, găsești tu ce să mănânci. O apă tot găsești undeva, o băltoacă. Deci, dar acolo, nu? Și apare așa, aberant. Oare de ce? Avgar a plecat cu copilul? Încolo, un pustiu ăla la dânca Neghevului, așa cum ai zis Avram. Putea să facă altceva. Asta e una dintre soluții. Noi am face așa. A doua, pe care unii ar face, unii n-ar face, dar mulți dintre noi ar face, aceea că n-ar pleca. Sau după ce ar face așa pe acolo, acolo în jurul corturilor, ar începe să se plângă, să se tânguie pe la cioban, la toți aia care sunt și ne-au lăsat și ne-au nenorocit și ne-au nu știu ce făcut și de ce ne-au scos, nenorocita de Sara care e o criminală și nu știu ce și am încercat să iscăm o revoltă între ciobani. Se zice, ăsta e urmașul lui Avram, domnule. Nu ăla care nu știu ce și haideți cu mine să-l rugăm din nou pe Avram. Sau cine știe? Sau s-ar fi ascuns și ar fi cerut găzduire la vreun cioban dintre ciobanii lui Avram. Să stea pe acolo, dar unde să se ducă, nu? Mi-ar fi trecut prin cap asta. Alt variantă. Ar fi rămas lângă cortul lui Avram și ar zice, omoară-mă aici, dar cum făcea de multe ori, dar eu nu mă duc cu copilul meu. Dacă vrei, omoară-ne mai bine, că nu avem unde să mergem. Putea să facă așa. Putea să facă. N-a făcut nici asta. Putea să se ducă spre prima localitate și acolo să se alieze cu toți, și cu prieteni și cu neprietenii lui Avram și să le spună tuturor ce a făcut Avram și uite, nu merită omul acesta să mai trăiască și să facă așa un fel de liga nordului, sudului, centrului împotriva lui Avram. Putea să facă foarte multe, cum au făcut în decursul istoriei nenumărați. Așa, nenumărați. Avgar e incredibilă. Merge spre pustiu. Și când ajunge la limită, nu se gândește să vină înapoi. Tot merge înainte. De neînțeles. Ce ar putea să o facă pe femeie aceasta să facă așa? numai credința absolută în faptul că Dumnezeu vorbește prin Avram. Nu. Deci această femeie nu... Și o încredere în rânduielile astea nebunești, care păreau nebunești, al lui Dumnezeu prin Avram. Fă așa, probabil că Avram ezi, așa mi-a poruncit Dumnezeu. N-am ce face. Mergeți. Și încrederea asta în Dumnezeu, incredibilă a Afgarei și până la urmă în Avram. Dacă Avram a spus așa, e prorocul lui Dumnezeu, știe el, merge încolo. Mi se pare că dacă ea n-ar fi făcut așa, niciodată nu s-ar fi întâlnit cu Îngerul lui Dumnezeu, niciodată nu s-ar fi întâlnit cu Dumnezeu însuși, până la urmă. Plus că avea experiența, cred că nebunia aceasta de a merge înainte cu copilul, a avut-o și pentru că a avut experiența când a fugit ea de la Sara, singură, de capul ei, vrând să o ia pe coclauri, pentru că nu mai suporta pe Sara. Și când Îngerul Domnului, la fel, a salvat-o și a arătat o fântână și a dus-o acolo și s-a adăpat cu apă și a putut să scape și s-a întors înapoi acasă. Probabil că încrederea aceasta sau ceea ce a văzut atunci, că Dumnezeu poate să scoată din tone cazul în situații limită, a făcut-o acum să aibă curaj, mai ales că acum era și sfatul lui Avram și porunca lui Avram, mergeți încolo. Dar principal este că această femeie a crezut în voia lui Dumnezeu prin Avram și în cuvântul lui Avram, ceea ce e aberant. Mi se pare extraordinar. Dar dacă femeia aceasta nu făcea așa, niciodată nu s-ar fi întâmplat să-L vadă pe Dumnezeu, să audă îngeri, să fie salvați. Ar fi trăit ca niște fugari prin localitățile din jurul lui Avram. Ar fi plănuit debarcarea lui Isaac și întronarea lui Ismael. Ar fi trăit o viață de oameni mici. Dar nu cred că din ei ar fi ridicat Dumnezeu un neam mare, cum s-a și întâmplat cu neamul arabilor care s-a născut din Ismael și care au umplut pustiurile. Au umplut pustiurile și acum amenință lumea și tremură toți de ei. Asta e realitatea. Sunt stăpânii pustiurilor, au găsit acolo petrol, au făcut bogăție din nimic, le-a dat Dumnezeu mult și acum binecuvântarea veche a lui Avram, a lui Dumnezeu prin Avram către ei încă se simte. Dar dacă ea, această Agar, n-ar fi ascultat și ar fi făcut după capul ei și ar fi făcut cum ne trece nouă prin cap, niciodată binecuvântarea n-ar fi venit peste... Probabil că copilul s-ar fi îmbolnăvit și ar fi murit. De cine știe ce boală amărâtă, prin cine știe ce localitate amărâtă, Dumnezeu n-ar fi ajutat să trăiască copilul acesta? Probabil că ea ar fi devenit o slugă în continuare, că o știau toți că e slugă și că e sclavă și nu e liberă. Și ar fi fost luată ca sclavă în continuare de cine știe ce mai mare bogătaj de pe acolo din jur. Probabil că lucrurile se terminau urât. Dar așa, chiar dacă pare că a luat-o pe calea cea mai nebunească, de fapt au fost salvați de Dumnezeu la un moment dat și după aceea din copilul acela s-a făcut cel mai mare vânător al pustiului și de acolo și-a găsit soție din Egipt și s-au născut 12 feciori și s-a făcut un trib mare de oameni care și după aceea tot neamul evreilor, arabilor, dacă vreți să aflați restul povestirii lui Ismael, trebuie să citiți Coranul. Bine, cu adăugirile, cu nu știu ce se mai pune pe acolo, dar oricum în mare, despre cele 12 seminții și acum se separă între aceste seminții, că sunt din seminția nu știu care, nu știu care, nu știu care, sirienii din seminția aia, arabii, saudiții sunt din seminția nu știu cărui fiu, ăla nu știu cărui fiu. Și au fost binecuvântați în felul acesta. Mi se pare că avem multe de învățat de la Avgar. În primul rând, o încredere mare în omul lui Dumnezeu, Avram. Dacă Avram le-a spus să meargă în pustie, în pustie s-au dus. Au devenit un popor al pustiului și au fost binecuvântați de Dumnezeu să ajungă neam mare. O asemenea ascultare a cuvântului lui Dumnezeu, până la urmă, au ascultat un cuvânt al lui Dumnezeu care s-a spus prin Avram. Că Dumnezeu a poruncit, nu Avram, ce știa Avram. Dumnezeu a poruncit. Până la urmă, o ascultare a cuvântului, chiar dacă pare aberantă, a cuvântului lui Dumnezeu rodește în mit. Și mi se pare că și de multe ori trebuie ca atunci când ascultăm un cuvânt al lui Dumnezeu să trecem din un fel de pustie, ca și Avgar. Numai că cei mai mulți dintre noi o cotim. O luăm pe căile moi, blânde, Da, hai să facem acolo, dar de ce trebuie să fac eu așa? Dar de ce trebuie să țin eu chiar așa, rânduiala lui Dumnezeu? Dar de ce trebuie să... De la orice, la orice. De la a păstra curăția înainte de căsătorie până la orice a poruncit Dumnezeu vreodată, noi avem obiceiul ăsta de a zice, de ocotim, hai mecă, merge și așa. Găsim o soluție de mijloc sau ne plângem toată ziua, cum ar fi fost o afgar care plângea pe la port. Ce greu mi-e! Și toată lumea, primește înapoi că nebunim, primește înapoi că nebunim. Ce urât ar fi fost afgar dacă era așa. Ce... Unde era demnitatea ei? Unde era demnitatea copilului ei? Cum s-ar fi născut din ea un neam mare cu 12 nepoți ai ei și 12 copii ai lui? Cum ar fi fost copilul ei un mare vânător? Și când ea era o plângăcioasă și pe acolo, pe lângă corturile slugilor. Cum s-ar fi socotit Avgar Ismael, om liber, dacă rămânea fiul unei femei sclave? Dar așa ea s-a făcut liberă. Acolo, în pustietății la Dâncul, n-a mai fost sclava nimănui, a fost liberă. Și mi se pare că aici foarte mulți dintre noi, în general, cuvântul lui Dumnezeu, nu putem trece această parte de pustiu. În general, cuvântul lui Dumnezeu pentru lumea aceasta este o zonă pustie, e greu. E mult mai ușor să mergi după vorbele oamenilor, după obiceiurile oamenilor, după cum îți spun oamenii, după cum te sfătuiesc. A ține cuvântul lui Dumnezeu așa curat, pur, e ca și cum ai lua-o din pustiu un eghier drept încolo. Știi ce, nu era mai bine dacă... Sau dacă mă întorceam înapoi, sau dacă... Cine are curajul acesta nebunesc de a merge înainte, până la urmă dă de mila lui Dumnezeu. Dar dacă aș ști cât de puțini de noi suntem aceia care avem curajul să mergem înainte, cei mai mulți dintre noi, știți cum suntem? Dintre aia buni dintre noi suntem la măsura unui afgar care merge așa vreo 20 de kilometri, după care vede că îi slăbesc puterile, jumate din burduf se cam termină, ce, hai să luăm înapoi, mai avem jumate de burduf. Deci nu faci decât jumate de așa și ești... Oricum te-ai ostenit și așa și vii și povestești toată viața. Băi, ce este, unde am fost, mă? Și ți se pare că asta e minunea lui Dumnezeu. Că te-ai dus până acolo, ai văzut niște chestii, niște boschezi, niște, era tot un zicofrător și te-ai întors înapoi. Și cam totul se limitează în relația noastră cu Dumnezeu la asemenea sfârșituri rapide în care n-ai mers până la capăt. Există undeva la capătul ostenerii omului de a ține o poruncă, există undeva la capătul acesta, aproape de capătul ăsta, o deschidere a ochilor lăuntrici, așa cum se zice că i-a deschis Dumnezeu ochii lui Afgar și a văzut o fântână. Deci, peste, nu era o chestie, credeți că ea, în disperarea ei, nu, n-ar fi văzut ea fântână, dacă nebunită căuta fântână. O presimțea, o mirosea, o vedea ca pe o fântână fată morgană, o vedea cum vrei. Pentru că când mor de sete și-ți moare copilul, ea era ca o leoaică care vrea să-și salveze copilul. Ar fi simțit apa și în aer, așa, ar fi mers putin. Unde e apa? Acolo, simt. Dar nu simțea, nu o vedea, nu o auzea. Și dintr-o dată cum i-a deschis Dumnezeu ochii, a văzut o fântână. Cum se poate așa ceva? Ei, așa se întâmplă în aceste încercări de a ține omul o poruncă al Dumnezeu, sau un cuvânt a unui sfătuitor, a unui duhovnic care ți-l dă. Așa se întâmplă atunci când ții cuvântul acesta, chiar dacă pare aberant, poate toți de tine. Păi, ești tâmpit, ia-o la dreapta, mă, mergi în pustiu ăla, acolo vezi că este un setuleț. Nu te duci înainte, ia-o la stânga, este Iordan, acolo te duci pe mal, liniștit, stai acolo. De ce să mergi înainte ca prost? Asta e un cuvânt prost, n-a știut, nu te-a cunoscut, nu ține la tine, ți-a dat un cuvânt cam aspru. Și așa, și toți în general luăm ori așa, oricare suntem cei mai tari, merge puțin înainte. La un moment dat începem să dăm înapoi, nu mai pot. Și te duci înapoi și zici, nu mai iubești, mă, ții la mine, nu mai pot să merg acolo între monștri. La Dumnezeu sau la Duhovnic, la oricine. Și nu ajunge la momentul deschiderii ochilor, care e atât de important. Există un moment al descoperirii, așa, când Dumnezeu îți deschide ochii. Acest moment e deosebit. Multe v-aș povesti despre asta, dar sunt lucruri prea personale. Deci, o asemenea ascultare a Cuvântului Dumnezeu, noi nu o avem, în general nu o avem. Și atunci, nici nu avem vreodată o asemenea întâlnire, descoperire. Știți ce înseamnă, ca să vă dau un exemplu, ce se întâmplă ca să vă fac poftă să țineți cuvântul Dumnezeu până la capăt sau să ascultați Duhul până la capăt. Dacă v-a spus, Doamne, ține-te de chestia asta. Tu te ții o vreme și după vine, dar e bine că mă țin totuși, că aș vrea să fac chestia asta. Bine, fac chestia asta. E ca și cum aș vin la vreo cu și lasă-ne să slujim aici la porci. Bine, slujim la porci. Ar fi zis. Înțelegeți? Dar a mai fi fost vreodată să se întâlnească ea cu Dumnezeu și... Dacă tu o cotești la un moment dat. Ce se întâmplă dacă mergi până la capăt? Ce este acea fântână pe care ți se deschide ochii și o vezi în mijlocul unor lucruri care păreau pustie fără sfârșit? Se întâmplă acest lucru că în general voi vă întrebați, noi ne întrebăm, Doamne, cum poți reziști în lumea asta? De unde să mai găsești resurse? De unde să găsești apa vieții interioare? La noi te plictisești. Așa am mers, am fost creștin o vreme, m-am străduit, n-am văzut nimic, nu e nicio schimbare, nu e nimic, mă duc înapoi. Știți? Avem chestia asta. Ei, există, dacă încerci să ții cuvântul lui Dumnezeu cu seriozitate, fără să te întorci înapoi, fără să cotești, fără să șmecherești, fără să te tot plângi, fără să tot găsești explicații, fără să... cu o anumită bărbăție, cu o anumită nebunie ca Avgarei, cu o credință în cuvântul acela lui Dumnezeu, la un moment dat se deschid ochii și începi să te hrănești în adâncul pustietăților, adică să vezi un fel de lăuntru al lucrurilor, ca o fântână în lucruri. Se face o fântână în toate lucrurile, în toate întâlnirile, în toți oamenii, care altfel sunt niște secătuiri. Oamenii, lucrurile, oamenii, nu te hrănesc cu nimic, nu par nimic deosebit, nici situația, nici locul, nici biserica aia, nici nimic nu-ți place acolo, ceva deosebit. Dar așa face Dumnezeu dacă tu ții rânduiala aceea și te ții de cuvântul Lui, încât parcă se fac oamenii lucrurile, întâmplările, fântâni adânci din care bei apă. Așa se întâmplă. Toate încep să prindă un fel de glas lăuntric și te hrănești și te adapă. E ceva, ți se deschid ochii și vezi altfel lucrurile și nu te plictisești. Cum oamenii se gândesc, nu se plictisește, nu ne plictisim unii de alții, nu se plictisește părintele nu știu care de oameni, nu se plictisește să-i mai asculte, nu se plictisește să-i vadă, nu se plictisește să se roage pentru ei, nu se plictisește să-și citească pomelnice, nu se plictisește să... nu se plictisește cineva care e un bun medic, să zicem, să tot, să presupune că o face cât mai voluntar sau face mult pe deasupra, pe lângă ce primește el și face. Cum se plictisește să o facă bine cineva, o mamă să facă tot bine? De exemplu, mamele, pentru că merg în general până la capăt în această cumințenie de a asculta și de a face bine, lor li se deschid aceste fântâni lăuntrice și ele capătă putere să tot meargă înainte, înțelegeți? Incredibil! Și văd în lucruri de nimic, în nu știu ce chichineață, în nu știu ce lucru care tu nu vezi nimic, ea vede o fântână din care se hrănește, pe care vrea să-l dea copilului, să-l ajute pe celălalt. Deci, poate că mamele sau tații devotați, așa, care merg până la capăt, sunt cele mai bune semne ca să vă arăt că exact cum o mamă sau un soț sau o soție sau un prieten sau nu se plictisește niciodată de celălalt pentru că merge până la capăt, nu dă înapoi, nu o cotește, nu zice mai bine nu mă căsătoream și vrea să o cotească așa. Nu, sau se uită deja într-o parte într-altă sau mai bine mă făceam eu monah. Ah, ce prostie. Și te uiți în toate părțile și o iei cotit, nu știu cum. Și atunci, în momentul acela, nu te mai hrănește nimic. Mori în pustie. Ori mori în pustie, ori trăiești la un nivel de subsistență îngrozitor. Pe când oamenii care și soții, și soțiile, și copiii, și tații, și mamele, și, să zicem, și monahii, și medicii, și preoții, și duhovnicii, și orice om care merge înainte pe calea aceea pe care i-a dat Dumnezeu și pe care el poate a cerut-o și i-a dat Dumnezeu până la urmă, merge înainte pe calea aceea, nebunește căutând acolo în adâncul izvorul de apă, Dumnezeu îl descoperă. Și se hrănește din lucrurile acelea, așa cum o mamă nu se mai plictisește să-i facă tot ziua, să-i meci copilul, să-i zică ai luat fulărelul, nu s-a mai plictisit odată, nu s-a plictisit. Nu se plictisește. Exact cum un prieten nu se mai plictisește cu adevărat să țină acelor prieten, să se intereseze de el, să-l asculte, să-l intereseze ce zice el, așa cum un soț, o soție nu se plictisește să-l revadă în fiecare zi pe celălalt, să-i aducă iarăși nu știu ce, să facă iar nu știu ce, să nu știu ce, să se întoarcă iar acasă cu bucurie, să se ducă iar. Și zici, Doamne, dar nu-i plictiseală, nu, aici e taina cea mare. Există, știți când se intră în plictiseală? Atunci când omul începe să fie viclean. Și nu merge pe cale înainte, ci zice, da, ce mai bine era așa, mai bine era așa, mai bine era așa, mai bine mă aliez eu cu ăia, mai bine mă întorc înapoi și îmi plâng tot ziua Dumnezeu că nu-mi place. În clipa aia devii, încep să secătuiești, încep să mori. În clipa aceea devii iască, iască. Devii, nu se mai scoate ureia din sânge și rămâi așa încremenit. Nu mai poți mișca nici încheieturile și ești așa un butuc. Da. Și zici, ce cu mine? Nu mai pot să mă mișc. Pentru că n-ai mers pe cale. Ai crezut că te salvezi altfel. Exact cum mi se zicea, înțelegeți, era aceeași chemare lui Petru când i-a zis, Doamne, să nu se întâmple ție una ca aceasta lui Iisus. Îi zicea Petru lui Iisus Hristos, să o luăm la dreapta, să o luăm la stânga, să fugim acolo, să ne ascundem acolo. Dacă Hristos făcea asta, ca om, se stingea. Ca om, dacă ar fi făcut prin absurd, să-și lepe de crucea lui, să nu meargă pe calea pe care a hotărât-o, a voit-o, a iubit-o, a căutat-o, de a-și pune sufletul pentru noi, de a se jertfi, de a nu sta împotriva răului. Și dacă o cotea, ascunzându-se și așa, Hristos nu mai era Hristos niciodată, în nicio condiție. Ar fi secătuit ca un om obișnuit. S-ar fi transformat într-un om obișnuit, plictisit, obosit, stresat, neputincios, care nu mai vede nimic adânc în ceilalți, care la un moment dat se plictisește și vrea să schimbe ceva major, totul, dacă se poate. Și care crede că prin schimbări, revoluții, schimbările repetate, gata, se salvează. Nu se salvează nimic. Schimb și iar și tot vezi, n-am schimbat bine, n-am schimbat cu cine trebuia, n-am schimbat, o să schimb și cu papa și cu Dalai Lama, pot să schimb cu orice, tot ar fi să-l ajunge. Dacă ați putea înțelege că e o taină mare în această cale pe care ne arată Dumnezeu cu Afgar și cu copilul lui Ismael și cu ascultarea lor de Avram, incredibil ascultarea de Avram, și cu atât mai mare este ascultarea aceasta, cu atât mai mare credința Afgare când era vorba de copilul ei, adică, haide-mă, când ești singură, na, îți pui viața la bătaie de o credință absurdă, dar să pui și viața copilului tău, mi se pare, și că s-a dat la o parte atâta încredere, atâta nebunie avea, încât s-a dat la o parte să nu-l vadă pe copilul ei murind, fără să blesteme, fără să se vaite, fără să blesteme pe Dumnezeu, fără să blesteme pe Avram, fără să spună, ceea ce mi se pare mare, mare lucru. Ceea ce noi, aici e iarăși o altă greșeală pe care o avem. Poate unii dintre noi merg pe calea lui Dumnezeu, porunca lui, ce a zis-o, despre tine, sau rânduiala pe care are cu tine, locul pe care l-ai în lume, ce trebuie să faci tu? Mergi înainte. Nu dai înapoi, mergi, dar toată ziua, ori te plângi, ori te blestem pe toți, ești împotriva tuturor, te revolți împotriva tuturor. O asemenea Afgar, dacă ar fi făcut asta, nu cred că îi se auzea glasul îngerului care zice, Afgar, ce e cu tine? N-ar fi auzit. No. Așa cum acel sărac de la porțile bogatului care și-ar fi dorit măcar din firmăturile bogatului să rănească, dacă toată ziua stătea și blestema acolo, cum fac, știți acum oamenii, nu-i dai cât trebuie, blestemată să fii și dar ar fi Dumnezeu și dacă ăla, săracul la Lazar ar fi zis odată așa, nu mergea în sânul lui Avram, cum să meargă în sânul lui Avram un om care a blestemat, n-avea nicio valoare toată osteneala lui și toată sărăcia lui și nu știu ce. Era importantă și valoroasă sărăcia lui că el nu blestema și nu punea vina pe nimeni. Asta era mare lucru. Foarte greu lucru ăsta. Deci a doua pornire a noastră, una de a ocoti, de a fugi, de a înlocui, de a schimba revoluții, nu știu ce, de a ne întoarce înapoi, de a ne jelui pe acolo ca niște musca la arat care n-a făcut nimic, dar plânge toată viața. A doua este să mergem totuși înainte, dar să tot ne jeluim la nesfârșit și să tot acuzăm și să tot zicem că alții îți devină, toți îți devină, mai ales țara îi devină. Adică părinții care au născut, moșii în care au fost înainte noastră, părinții, neamul în care ne-am născut, societatea în care stăm, pustiul prin care umblăm, oamenii care tot îi devină, și Dumnezeu și toată lumea îi devină. Asta e una dintre tentațiile și niciodată un asemenea om nu va vedea fântâna lăuntrică pe care a descoperit-o Dumnezeu. Dintr-o dată, în pustia aia, a văzut fântâna care era lângă ea. Credeți că a fugit-o 5 km până la fântână? Care era terminată și copilul acolo, lăsaia pe copil acolo. I-a arătat fântâna, cred că era acolo lângă ea. Și a zis, cum de n-am văzut-o? A intrat în fântână ca peștele în apă. Fântânile, știți cum erau la evrei, nu vi le închipuiți ca la noi. Fântânile din pustie erau un fel de locuri acoperite în care trebuia să ridici o piatră și erau niște scări care coborau în jos. Intrai pe acele scări și acolo jos era un bazin gol. Și coborai în bazinul ăla umbrit, în care de multe ori erau scorpioni și șerpi că trăgeau la apă. Și intrai acolo în bazinul acela și era acoperită, pentru că altfel dacă era descoperită se evapora imediat. Și se ține acoperită și descopereai acela, intrai pe scările acelea în jos și acolo undeva într-un loc era apa care susura sau stătea sau băltea sau nu știu cum, în ce chip era fiecare izvor. Și acolo, de acolo luai și suiai iară treptele și iară puneai capacul acela și venea la copil să-l dai. Deci nu era așa că dădeai cu găleata jos undeva și iară trăgeai și asta poate o făceai acolo în adâncuri dacă aveai. Dar nu era la suprafață cum avem noi fântâni pe la marginea satului, te duci acolo cu cumpăna, nu știu ce. Nu așa. Și probabil că era greu de văzut unele fântâni. Piatra care acoperea intrarea putea să fie o piatră oarecare, de unde îți dădeai tu seama. Deși, în general, avea o anumită formă, era rotundă, oricum știau obieții de ei cam care poate fi o fântână, dar ea nu o vedea. Nu se vedea. Și a văzut-o în clipa aceea. În clipa când, până la sfârșit, încercată fiind, nu a cedat. Avogar nu și-a pierdut încrederea în cuvântul și hotărârea lui Avram, deci a lui Dumnezeu, atunci când toate păreau că îi stau împotrivă, când le primea, când părea tot împotriva ei și că Dumnezeu a părăsit-o. Știți, a doua sau a treia am zis-o de fapt în a doua, dar o reamintesc mai bine acum, ca într-un fel de a treia variantă pe care facem noi, să socotim. Ce ar fi putut să facă greșit Avgar? Să zică, Dumnezeu e nedrept. Acum Sara e bine mersi cu Isaac al ei pe acolo, Alexandru probabil, deși l-a încercat în cort, la mâncărică, la căldurică, la frigurică, că era mai bun frigurică decât căldurică. Și eu sunt condamnată, eu sunt lepădată de Dumnezeu, lepădată de oameni, urâtă de oameni, urâtă de Dumnezeu. Și să aibă în gând ei invidie și gelozie și ciudă și răutate și învârtoșare. Asta este o altă variantă necâștigătoare. Și asta este varianta în care Avgar nu ar fi văzut fântâna. Probabil că ar fi murit în pustie dacă era așa. Ar fi murit în pustie și pentru că cu cât ești mai rău și mai înciudat și mai gelos și mai invidios pe alții că o duc mai bine, cu atâta forțele tale se termină mai repede și psihice, pentru că cu cât n-ai forță psihică și încredere în ceea ce faci, cu atâta și trupul te lasă mai repede și nici Dumnezeu nu i-ar fi descoperit acea fântână. Deci asta e una dintre alte categorii mult mari dintre noi care stăm toată ziua și ne comparăm, dar ăla parcă e mai bine și stă în cort cu copilul, iar eu stau aici în pustie și o duc greu și nu s-ar fi ajuns niciodată la sfârșit și ideea că Dumnezeu e nedrept până la urmă. Oamenii sunt nedrept și Dumnezeu e nedrept. Asta aș spune a treia totuși. Învățătura de credință ne spune că în aproape nicio condiție Duhul Sfânt nu se ia de la oameni, de la preoți în general, foarte rar se ia. Știți că, acum hai să comparăm pe Avram. Avram era prorocul lui Dumnezeu. Să presupunem că ești, că te ajungi să te spovedești la un prăpădit de preot ca mine, ca oricine, că toți suntem niște prăpădiți și vai de capul nostru, plin de păcate și de greșeli. Și zici, Domnule, ce să ascult eu de ăsta? Dar să știți că învățătura de credință spune că rarisim se ia harul Duhului Sfânt de la vreun preot, decât dacă se leapă de dreapta credință. În general, restul se lasă nu pentru că ar fi el vrednic, ci pentru că Dumnezeu în general nu trage înapoi ceea ce a dat. Și pentru al doilea, pentru că îl ține pentru de dragul oamenilor pentru care se face cununie, se face botez, se face dezlegare, adică nu pentru prostia o preotului ăla că a făcut niște prostii se ia harul și tu nu știi, habar n-ai, dar ești dezlegat, ești cununat, tu nu ești cununat și nu ești dezlegat că ăla nu mai avea har. Nu, Dumnezeu nu face așa. Și lasă harul la preotul ăla prăpădit, vai de capul lui, cum l-a lăsat și la Caiafa, care îl judeca pe Hristos și așa și nu știu ce. Înțelegeți? Vă dați seama, judeca pe Hristos și nu e la harul. și a zis Caiafa prorocie. Și a zis, mai folositor este să moară un om pentru popor decât să fiară tot poporul. Și a zis Ioan, și adevărat a zis, și aceasta a zis-o pentru că era preotul lui Dumnezeu în anul acela. Caiafa ăla, nenorocitul, criminalul, privirea lui chiorâșă, ăla, adică noi, că suntem asemănători. Nu, nu-i luase harul. Vorbea, scotea adevăruri veșnice. Caiafa, înțelegeți? Scotea adevăruri veșnice. Și atunci, dacă tu, să zicem, că asculți de un prăpădit de preot în cele duhovnicești, că zici, ce să fac? Dacă ai putea, chiar dacă ți se pare, după ce îndrăznești să zici ce să fac, și dacă primești de la... Să știți că cele mai amărâte... De exemplu, printre cele mai amărâte sfaturi care le-am primit vreodată de la un duhovnic a fost... Eu veneam cu niște chestii foarte fine, foarte complicate. Și preotul simplu, eu zic să zici troparele de umilință. Nu știu dacă știți care sunt troparele de umilință. Sunt cele trei care se numesc miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne niciun răspuns, această rugăciune ce în ție, ca unul stăpână ai păcătoși și uite, miluiește-ne pe noi. Asta e primul tropar. Și mai este unul și încă unul. Deci foarte, trei mici, așa, niște chestii. Și eu venisem cu niște chestii. Domnule, chestia aia, problemele lumii, problemele universului, problemele nu știu ce să fac cu... Să zici de acum înainte, tropare de umilință. Oh, se pare așa. Omul ăsta nu înțelege nimic. Ei vorbeam de stratosferă și el îmi zice, bea puțină apă de aici. Dar, să fac. Nu a fost ceva să mă ajute mai mult decât asta, că timp de ani de zile, ziceam, păi nu mi-a zis cât. N-am zis cât, mergem înainte prin pustiul Negev. Zice mai departe, acele tropare de umilință care trebuie zise. Din câte m-au scos troparele acelea de umilință, câte am învățat, în câte chipuri m-au și câte, cumva, ce rost au avut în lămurirea mea în privința acelor întrebări pe care le-am pus și atunci. Ce rost mare au avut. Și am zis, Doamne, are dreptate Scriptura. Dacă urmezi, nebunește cuvântul acela prost, tâmpit, cretin, ce-o fi zicând acolo? Că Dumnezeu vorbește și prin cretin, și prin măgar, și prin toți. Și zice... Doamne, dacă urmezi, Dumnezeu lucrează. El e atât de genial că prin nimicul ăla și îl spune de la bă. Na. Prin nimicul ăla, tu fii atent ce bă zice. De câte ori bă și de câte ori când. Perfect. Încercăm să facem. Și te duci și faci treaba asta. Poate lucra Dumnezeu lucruri minunate. Scoate fântâni în pustia pustiilor, de unde nu te aștepți, unde nu-ți imaginai că poate fi ceva, înțelegeți? Nu-ți imaginai. Dar cei mai mulți dintre noi suntem foarte deștepți și prosti. Ascult eu tot bă și pă. Habar n-are ce vorbește. Altul. Și la altul că nu știu ce și nu știu cum. La altul că s-a schimbat atmosfera așa cum nu mai ținem pentru că e schimbat nu știu ce. La altul că nu știu ce zice că atunci era altfel și acum e altfel. Altul că nu știu ce. Și tot așa le cotim, le înlocuim și aproape că n-aș vrea niciodată la sfârșitul lucrurilor, la fântânile din adâncuri. Înțelegeți? Asta se întâmplă și în ascultare de duhovnic și în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu clar. Da. Îmi pare rău. Ar trebui să ascultăm sfatul duhovnicului și atunci când pare pentru unii o prostie și te gândești bine de la ăla, ce a dat, cât a vorbit cu el, ce a spus, taine mari, ce prostie. Ascultă chestia aia pentru tine, o să găsești fântâni în adânc cu cuvântul ăla. Ce faci, mă? Du-te la lucru, mă. Atâta. Du-te la lucru. Perfect. Du-te la lucru. Te duci la lucru. Te scoate Dumnezeu, găsește acolo în lucrul ăla. Îți descoperi el fântânile adâncului unde nici nu-ți poți imagina. Dumnezeu nu-i nedrept. Nu-i nedrept. În cele mai negre situații, în cele mai deșertice zone ale vieții noastre, în care ajungem prin ascultare, mila lui Dumnezeu este cu noi, foarte aproape de noi, nu o vedem, mi se pare că e foarte departe și la momentul potrivit o să ne descopere fântâna acolo, unde tu credeai, nu mai e nicio șansă, gata, s-a terminat. Ba da, acolo unde nu te aștepți. Mi se vor deschide ochii și vor vedea lucrurile, locul ascuns, care până atunci nu-l vedeai. Sunt multe locuri în care se vede deschiderea ochilor. Este la călătorii din Emaus, care... Călătoreau cu un om oarecare, ăla le spunea așa, chestii frumoase, interesante, dar atâta. Dar au insistat, au rămas cu el. Și când Dumnezeu le-a deschis ochii, au văzut că era Iisus, înțelegeți? Fântâna era lângă ei. Vă dați seama ce respirație au făcut oamenii aceia când au văzut. Parcă prin aer au trecut mâinile lor după ce l-a dispărut. Să-l prindă și era acolo și au căpătat atâta putere ei care se tărau așa triști. Vă dați seama ce triști puteau fi oamenii aceștia? Își puseseră toată viața în Iisus Hristos și Iisus Hristos murise, fusese îngropat, toată lumea îl blasfemia și îl vorbea de rău ca un proroc mincinos mort oarecare și ei erau distruși. Nu mai aveau niciun viitor. Ce să facă? Unde se ducă? Ce mai trebuiau să facă? 3 ani jumate umblaseră după el, așa-l văzuseră, îl socotiseră. Ce distruși erau oamenii aceștia? Închipuiți-vă un om trist care merge așa, cu ochii pierduți așa. Așa să vi închipuiți pe oamenii ăștia că erau, când a zis Mântuitorul de ce sunteți triști, nu vă închipuiți. Că aveau o umbră de tristețe, așa. Nu, erau distruși, înțelegeți? Erau distruși. Nu mai aveau nicio șansă, nu mai aveau nicio ieșire. Unde să se ducă? Ce să mai facă? Se întoarcă iară la pescuit, la... Să facă după ce au văzut ce au văzut, după ce au văzut morți ridicându-se din groapă, după ce au văzut, au auzit cuvinte de nespus. Nu se mai putea. Și parcă creștea inima lor ce auzea, parcă înțelegeau, dar nu înțelegeau de plin. Și când li s-au deschis ochii să-l vadă, vă închipuiți respirația interioară a sufletului când l-au văzut. El era. Câtă amplitudine a mâinilor să-l îmbrățișeze, să-l prindă, el era, dar el s-a făcut nevăzut. Dar oricum îl găsiseră. Asta este la un loc. Până la urmă, toți cei 3 ani jumate petrecuți de apostoli împreună cu Hristos au fost o asemenea. Parcă ochii lor au ținut să nu-l vadă și la un moment dat, la sfârșit, mai ales la înviere, l-au văzut, l-au înțeles, l-au recunoscut. Au înțeles tot ceea ce le spusese și până atunci nu înțelegeau, parcă le-au ținut să nu înțeleagă. Parcă ochii lor vedeau, dar nu vedeau, urechile lor auzeau, dar nu auzeau bine. Acum înțelegeau de plin după ce l-au văzut după înviere și după ce a coborât și Duhul Sfânt. La fel, pe malul lacului Tiberiadei, când toată noaptea au pescuit, căutând, uitându-se, dacă... și nădăjduiau de undeva Hristos să se arate. Și l-au văzut la margine, dar nu l-au recunoscut. Și el a zis, fiilor, aveți ceva de mâncare? Și a zis, n-avem, am pescuit toată noaptea și n-avem, ți-am dat, dar nu avem. Aruncați mreaja de dreapta corabiei și au aruncat-o și nu puteau să o scoată. Și dintr-o dată, parcă ochii s-au deschis și au înțeles și Ioan a zis, Domnul este, și toți cred că s-au cutremurat. Domnul este. L-au recunoscut. Și Petru nu a mai stat să discute. S-a aruncat, că mreaja era grea, trebuia să tragă corabie, hei. Și el n-a mai stat, s-a aruncat în apă să meargă la el. Deci tot așa, în pustia nopții Tiberiadei, în care n-au găsit nimic, au găsit fântâna din adâncuri. Așa și aici, cu Avgar. Să poți să te hrănești, să te adăpi din ceea ce altădată părea pustiu, rece și fără izbândă, neinteresant. Exact cum poți să stai lângă un om, îl cunoști, un om ca toți oamenii, plicticos de-abia și să mergi acasă, să te trântești în patul tău, să mai te uiți la televizor, să butonezi telefonul, să te plictisești din nou, să mergi la serviciu, să mergi iar acasă, să nu știu ce, iar mă întâlnesc cu omul ăla, iar... Și la un moment dat, nu știu, ce se poate întâmpla? Cum se poate întâmpla să stai 3-4 ani lângă un om și să nu prea fie nimic așa? Nu. Și dintr-o dată să începi să-l vezi altfel și el să te vadă altfel și să-l iubești, să te iubească și să nu mai poți trăi fără. Să transforme celălalt într-o fântână. Nu așa se întâmplă și nu s-a întâmplat și la voi de multe ori. Sau între prieteni care au fost prieteni obișnuiți, s-au plimbat. Ai râs de el, țin minte și acum. Cel mai bun prieten al meu. Cum la un moment dat eram la sortat de cartofi în clasa 10-a. Așa se făceau sortări de cartofi, nu știu ce. Mergeam acolo, în trecerea socialistă. Și el s-a apucat la bătaie cu alți din alte clase. Și am zis, ce-o fi avut băiatul ăsta? Că se apucă la bătaie. Și nimeni nu intervenea pe drept. Și am zis, hai să intervenim, dar nu mă interesa băiatul. Și am intervenit pe acolo, dar mi-a spus, măi, altădată nu te mai ai băga în chestiile astea. Fii om serios. Și mă cam plictisea. Și tot așa l-am tatonat vreo 2-3 ani și mă cam plictisea. Și mi-a devenit cel mai bun prieten. Cum se poate așa ceva? Cum se poate să găsești o fântână unde era pustiu? Ei, așa poate Dumnezeu să facă din toată viața noastră. Că toată viața noastră pare un pustiu, o grozăvie, o plictiseală. dacă asculți cuvântul lui Dumnezeu, nu se poate să nu deschide ochii să vezi fântâna din adâncul. Fântânile de peste tot sunt pline fântâni care duc parcă spre ființa lucrurilor, spre Dumnezeu cumva. Spre faptul că lucrurile acelea sau situațiile acelea sunt îngăduite de Dumnezeu, sunt mâna lui Dumnezeu, sunt lucrarea Lui și totul se schimbă dintr-o dată. Viața se schimbă din temelii. Altfel vezi lucrurile. Deci dacă ați avea încredere, creștinii sunt oamenii care trăiesc la fel, mănâncă la fel, dorm la fel, merg la fel la serviciu, fac totul la fel, numai că, ascultându-L pe Dumnezeu, au șansa să vadă la un moment dat, să constate, să se bucure de lucrurile firești, normale, de lucruri de oamenii firești, normali, ca de o mare bucurie, ca de o mare fântână a adâncurilor, să se hrănească, să se bucure de ceea ce alții nu li se pare interesant. Nu mai sfârșesc să înconjure pământul, să meargă pe toate malurile și prin toate adâncurile și toate înalturile și tot nu găsești ceva care să-i satisfacă și să-i odihnească. Iar cei care vor putea să meargă pe calea aceasta a lui Dumnezeu vor găsi și stând singur undeva la țară cu găina lui și cum știu ce, va fi centrul lumii și Dumnezeu acolo. Și fântâna adâncurilor acolo. Înțelegeți? Dacă știu că e plicticos puțin ce spune creștinii acum, că zice, asta înseamnă să fii creștin. Nu înseamnă că se suspende călătoriile și nu știu ce. Nu înseamnă. Și că nu aceeași o fugă nesfârșită și un stres nesfârșit de a găsi un loc, de a merge în fund, de a face, aceea te va salva. Aceea e bună și are rostul ei. Dar este altceva care te salvează. Este fântâna aceasta pe care o vei găsi oriunde și peste tot. În toți oamenii. Părinte, ce înseamnă cu adevărat virtutea credinței ca una dintre cele trei virtuți cardinale creștinești? Cum ar trebui să încercăm să o sporim? Credința e mica biluință a credinței împotriva necredinței de fiecare zi. Credința nu e o chestie așa triumfală care trece sub arcul de triumf al sfătului tău. Asta e cu partidul. Alta. Imnul regal sau nu știu ce vreți să cântăm sau orice. Ca un triumf în care tu ești credincios și pe toți îi cași pe cap. Necredincioșilor. Sau necredincioșii din sfătul tău. Aia. Tot felul de chipuri ale tale necredincioase. Nu. Credința e și asmerită cumva și e o mică biruință a credinței împotriva necredinței de fiecare zi. De la început până la sfârșit. În fiecare zi Dumnezeu, iată, am pus înaintea ta viață și moarte. Credința și necredința. Alege credința. Și tu te străduiești să alegi credința. Credința mai mult e un rod al voinței tale de a rămâne cu Dumnezeu și în credință decât că e o chestie știută, cunoscută, lămurită, pac, pac și gata. Ea are un răsunet în adâncul inimii tale și simți că așa trebuie să fie. Simți că așa trebuie să fie. Inima ta îți vorbește despre asta. Inima ta vorbește despre chipul lui Hristos. Îl iubește, țin la el. Dar rațiunea tot stă la pe gândul. Ea, nu e așa, nu se poate fi așa. Dar de ce nu așa? Dar așa, gândul din toate părțile. Ori între ceea ce ai cunoscut tu, cât ai cunoscut din copilăria ta, între ceea ce ai văzut, cât ai văzut tu în viața ta, între ceea ce ai auzit, ai învățat, ai citit, ai cunoscut. Asta e o mică, așa, 5%. Plus ce spune conștiința, încă 10%. Aceasta e sâmburile mic al sufletului care stă acolo și mă, trebuie să fie, nu se poate, Dumnezeu e așa cum l-am cunoscut, el mi s-a descoperit în vremurile grele, l-am cunoscut puțin. Nu pot să dau dovezi științifice, dar l-am cunoscut. Mi s-a descoperit acolo, într-o fântână adâncurilor, când eram disperat. Și acesta trebuie să fie Dumnezeu. Și această mică biruință de fiecare zi să ajungi până la sfârșitul zilei să ești totuși, cred. O luptă cu sabia, cu baioneta, cu nu știu ce, la corp, greco-romane, cu toate felurile și zici la sfârșit, cred. Asta e, nu e o chestie triumfală. Noi avem impresia că dacă zici că ești credincios, să nu treacă niciun gând, nu știu ce, să fie totul perfect, ai o aberație, ai o prostie, nu există așa ceva. O asemenea credință mi se pare o anormalitate. Mi se pare o... E fanatic, e dus cu pluta, e ceva, nu e normal cum ăsta. În sensul că nu se poate așa, nu există asemenea credință. Nu se poate, pentru că Dumnezeu se ascunde și nu poți să-L dovedești științific sau rațional. Da, este, pentru că l-am dovedit eu. Se ascunde voit. Și nici nu poți să dovedești că nu există. Niciun fel, niciun fel, niciun fel. Deci, și atunci nu poți să zici din stat, eu cred, nimă partidului, și nu știu ce aici să merge acolo mai departe. Și... Nu, ci cu multă osteneală, până la urmă e un rod al voinței tale după ce ai cunoscut sâmburile bune al credinței, că zice Mântuitorul, după roade vei cunoaște un lucru și ai cunoscut roadele ei, că măi, m-a folosit, m-a întărit, m-a ridicat, m-a fortificat, am fost cel mai frumos atunci când am crezut, am fost cel mai Înseamnă că aici trebuie să fie. Mântuitorul ne-a dat șansa să zici, mai, zice, răul cunoaște după roade, bine îl cunoaște după roade. Deci, când ai fost, nu cred în nimeni, nu știu ce-a rodit. Frică, spaimă, unde ne ducem? Ce muri? Să ne facem cu coatele loc, să încercăm să fim mai sănătoși, să moară toți numai să nu mor eu, să mănânc eu, să moară toți de foame, dar eu să mănânc. Asta faci atunci când nu este niciun Dumnezeu, nimic, nu te interesează. Puțina ta viață care se sfârșește și se duce în neant, trebuie să o păstrezi ca un animal. Mai 5 minute, nu contează, să moară toți, mai trebuie că 5 minute. Pentru că ești valoroase, nu mai există nimic altceva, zici. Și asta duce la un dezastru. Uite la ce duce necredința. Deci măcar această mică, cum să zic, treaptă morală și până la urmă de rațiune, în care tu însuți și conștiința adâncă, inima, spune că este ceva, mai degrabă este ceva decât să nu fie, acel ceva, știți, natura ar fi aberantă, natura nu creează lucruri, dacă ea ar crea lucrurile de la sine și ar face să toate să... Păi ea n-ar crea o ființă care se autodistruge tot gândindu-se că poate este ceva, poate nu este. Păi da, e absurdă. Natura creează tipi duri care merg mai departe și evolutiv îi domină pe ceilalți. N-au probleme psihici, n-au probleme de conștiință, n-au probleme de... De unde această căutare a omului disperată după ceva dincolo, undeva, altundeva? O căutare care nu o poate opri nici comunismul, nici nimeni, nici materialismul de acum, nici comercialismul, nici nimic, nimic, nimic. E o căutare pe care omul nu poate să-și o ascundă. Oricât ar... El caută altceva, e aberant, e nebun, e o ființă care caută altceva. El a trăit numai aici pe pământ, din generație în generație, neam în neam, și el caută altceva. Altceva. Ce are capul lui? Ce-o fi el cu el? Deci ceva este, zici, mă, ceva este, măi. Că de mic merge minte acolo. Ei, și de aici, de la sâmburile astea care vezi că rodește bine și de la aceste mărturii interioare, începi și zici, vreau să cred, eu cred că este și o voință a omului, credința, este și o mică biruință a credinței, emoțiunea credinței de fiecare zi, dar este și un ajutor al lui Dumnezeu atunci când îl rogi să-ți dea credință și Dumnezeu îți dă. În amestec între o voință și lupta omului și un ajutor al lui Dumnezeu, foarte fin amestecat, dar ajutorul lui Dumnezeu este crucial. Extraordinar, puternic. Acela e ca o, știi, deci tu faci, e ca și cum să zicem că credința, virgulă, că virgulă, credința este un fel de cămașă. Și tu croiești cămașa aia și faci niște cârpe așa amărâte, de-abia le legi între ele și nici nu te acoperă, nici nu te poți acoperi nici de frig, nu ține, nici de ploaie, nici de nimic. Asta e credința noastră. Și Dumnezeu peste ălea pune așa niște zale, lucii frumoase, bine binate, după ce tu roși, te rog, dă-mi niște credință, nu mai pot. Și se dă așa și trebuie să zici, Doamne, ce frumoase. Și dacă era după cât puteai tu, cu măsurile tale, vai de capul tău. Dar totuși, fără cârpele alea de pe tine, nu se dădea nimic. Nu se dădea restul. Dumnezeu vrea să te vadă că tu tot încerci acolo să croșetezi nenorocit atât de viață. Că încerc să o ții mai aproape de el și atunci te ajută el. Dar dacă tu, nu știu, dăm direct, eu nu pricep, dacă nu mi-ai dat direct, eu nu... Atunci nu-ți dă. Dacă n-ai o mică osteneală, nu-ți dă. Părinte, vrem să vă reamintim de vizita Părintelui Antonie din Valea Timocului, din Serbia, joi la ora 20-20-30. Da, după ce termin dialogul cu voi joi, o să fie un Părinte Antonie din Valea Timocului, adică românii de pe Valea Timocului din Serbia, care o să vină să vă spună câteva cuvinte despre cum trăiesc ei acolo, ce necazuri au, ce bucurii au și cred că e interesant să-l ascultați. Câteva minute, nu, să nu vă stresați că vai. Nu. Undeva de pe la 20-21 sfert o să-l auziți joi. Și poate că o să-l și ajutăm cu ceva. Sper să reușim. O altă întrebare. Vă rog, anunțați dacă este cineva disponibil pentru a găti, da, și pentru a livra mâncare, adică nu a livra mâncare de la el de acasă, nu a găti la el de acasă neapărat, ci prin proiectul acesta pe care l-am început cu masa caldă, de masă caldă, tavola caldă, nu așa zic italienicul. Sunt 3 persoane ce au nevoie de mâncare deocamdată, iar cel mai greu este transportul. Da, există un loc. Unde e locul acela unde se face mâncare? Undeva în Bulevardul Muncii.
Da.
Acolo cineva oferă un loc. Cât? Muncii 63?
Da.
Acolo cineva oferă un loc. Mi se pare că aveți, nu? Sunt și, sau trebuie să duceți voi a mâncarea, sau știu, ingredientele. Da. Și banii de cumpărat ingredientele voi dați?
Da.
Deci cine își poate... Poate că unii zic, domnule, eu pot să dau banii pentru ingrediente. Vreau eu să dau banii pentru ingrediente. Și vorbiți cu cei care fac, de exemplu, Larisa și mai sunt doi sau trei de la noi. Se duc acolo și fac mâncare și duc la două, trei cazuri pe care noi le avem și le știm. Le cunoaștem, de bătrâni, necăjiți care nu își mai pot face, sau oameni căzuți la pat, nu își mai pot face de mâncare și li se dau acestor oameni de mâncare. Unii pot numai să dea niște oameni de mâncare, alții pot să facă cumpărăturile, poate să, nu știu, uite, mă, pe ce la cumpărături, perfect, dați bani încoace, mă duc eu, cumpărături. Alții pot să facă mâncare, alții pot să transporte, ei zic că cel mai greu e cu transportul la locul, la acești oameni. Deci, toți care vreți și încercați, sau vreți să încercați și dacă voi vreți și sunteți mai mulți, eu mai cunosc vreo 6-7 care vor să le duceți de mâncare. Adică până acum am lăsat numai 3 că erau disperați și atât să se putea. Dar dacă vreți o să fiți mai mulți, se găsesc oameni necăjiți. Și nu e vorba de familii leneșe care stau acolo și voi le duceți de mâncare și ei nu fac nimic. Ci chiar de oameni necăjiți, chiar de lazări. Adică lazări de care nu au cum să se ajute. Și vorbiți cu Larisa la ieșire. Așa, o fată care face cu mână, așa. Da? După aceea, vă invităm după discuțiile de la ora 20:30 în sala H2, sau M2, da, cred că H2, să vizionăm Mișcări periculoase. Filmul nu este urmat, nu, nu e ceea ce pare. Este un film legat de doi oameni care se petrece un fel de accident într-o vinere mare. Și din momentul acela, de la accidentul acela, se întâmplă tot felul de lucruri. Deci ceva interesant. Dar nu e cu Mișcări periculoase, cu ce vă închipuiți. Așa zicea părintele de la Valea Plopului. Zicea, doamne, eu, părintele Nicolae și mai nu știu cum. Tănase. Și zicea, pe mine, numele meu nu e așa de important decât când scriu eu pe afiș părintele Nicolae Tănase, să vină așa 150 de oameni, 500. Și atunci trebuie să găsești niște titluri care să cheme lumea. Că dacă pun titlul cum să fim înainte de nuntă și nu știu ce, nu merge. Și zice, uite ce titlu pun eu. Și zice, prima noapte. Lumea se umple sala. Apoi îi prind eu și le vorbesc și nu știu ce. Așa și filmul ăsta. Are un titlu așa, nu știu ce, dar el nu conține chestia astea așa cum își imagine zonă. Filmul este urmat în film rutier, dar Mișcări periculoase rutiere, în primul rând. Și chiar sunt periculoase. Că acolo e un corp de câteva tone, știți? Filmul este urmat de o dezbatere alături de Radu Copil. Da. Cei care vreți să rămâneți, că nu sunteți obligați. Deci, când se termină filmul, dacă nu mai vreți, aveți de plecat și nu să vă simțiți acolo de stați când se termină. Țin minte că se făceau asemenea filme la protestanți. Eram în anul 1 sau 2 la filozofie și am zis, hai să merg. M-am mers acolo undeva în grădină, nu știu, este o mare biserică protestantă, baptistă.
Ospătării.
Da. Și m-am dus acolo și eu, dar nu se spunea că dezbatere după. Și m-am uitat la un film, că nu-mi permiteam, deci nu-mi permiteam să merg la un film, atâta costa. Țin minte că când am venit în Cluj, domnule, nu știu ce au făcut părinților mei în cap, că n-am avut bani decât să... Era stăteam la cămin în observatoră, căminul 3, și nu am avut bani decât să un bec, că eram primul venit acolo și trebuie să pun bec, că nu era bec. Și n-aveam nici ce bea, am luat o cană și un cuțit. De la ruși, săracii, așa ziceam mai că de la ruși, din piață. Și cuțitul excepțional, spunea rusul, domnule. Nu se strică niciodată, nu se strică nici acum, deci perfect. Și așa e, deschidem cu el tot felul, tăiem, stintecăm, așa e, domnule, au dreptate. Și asta a fost, s-a terminat banii, asta s-a terminat banii. Și acum viața culturală clujană, nu știu ce, unde, am văzut acolo, gratis, la protestanți, am mers acolo, am zis, da, nu mă convinghe pe mine, că eu nu-s convins nici de Dumnezeu, dar mă convinghe. Și în sensul că eram ateu și împotrivitor. Și când s-a terminat filmul, ta-na! Câțiva tineri frumos, așa, poftiți, rămâneți aici! Și se închid ușile. Și am început discuția. Adică, eu vreau să plec, domnule. Dar de ce? Dar spuneți-vă părerea! Părinte, deci aici nu va fi așa. Dacă vreți să plecați... Părinte, fântâna aceasta o putem găsi în toți oamenii, indiferent de credința lor? Da. Oricine ar fi acești oameni, oricât de greu ar fi și oricât de jos ar fi căzuți, se găsește această fântână a adâncurilor, mai greu, cu cât îți mai departe Dumnezeu, cu cât mai... Dar sfinții ajung să vadă această fântână. Ultimul om, în cel mai nenorocit consul de Serafim, vedea, în orice am zicând, Hristos a înviat bucuria mea, adică vedea bucuria lui în celălalt, chiar de acolo era un nenorocit, un șmecher, un prefăcut, un... Înțelegeți? Și pe mulți i-a trezit. Părinte, care este motivul principal pentru care Dumnezeu a numit raiul după numele lui Avram? Sânul lui Avram. Păi, în sensul că în sânul lui Avram, adică ești copilul lui Avram. Copilul unui om se ia un sânul lui. Adică are înțelesul ăsta că nu vă închipuiți că în sân, așa, nu știu cum, sau aici pe lângă guler. Nu, ci în sân însemna în vechime că stau în brațele lui, cumva sub oblăduirea lui, sub acoperământul lui. Ești asemenea lui, ești copilul lui, în sensul ăsta, că ești din neamul lui Avram. Asta înseamnă, ești în sânul lui Avram. Sân însemna estuar sau golf de mare, așa se numea sânul de mare, în care se făceau de obicei orașele și acelea în care nu ajungeau vânturile puternice. Ați văzut orașele, tână sunt făcute așa în sânuri de mare, care așa liniște și pace acolo, pe când dacă e la loc deschis, fără să fie așa un intrând, te mătură mare, te face praș pulvere. Și în înțelesul ăsta e că e un sânul Avram, adică într-un fel de liman liniștit, unde e Avram în împărăția lui Dumnezeu, acolo la limanul liniștii, știți că chiar așa se spune, că să ajungem la limanul liniștii. Ei, limanul lui Avram. În sensul acesta, și sânul lui Avram înseamnă că să fim asemănător cu el, adică să avem credința lui Avram, să avem mila lui Avram. Păi ce milă avea Avram, că s-a dus și a găsit în față celor trei și a zis, intrați la mine, vă rog! Aproape că i-a tras cu forța în casă pe niște oameni străini. Acestea. Să zicem, Tatăl nostru și cum este.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te voi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și
pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.